I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ny abortgrense, kristen egoisme og farvel til Ole Paus. Det snør utenfor oss. Her I studio sitter Tore Almar Sævik og meg selv Tarjei Gilje I det som blir en av de siste episodene av Tore og Tarjei I 2023. I dag, torsdag, like før vi gjør opptak nå, så kom et regjeringsoppnemt utvalg med sitt forslag til justeringer av abortloven. Det mest konkrete skiftet som ventet til å få flertall I Stortinget vel at abortgrensen flyttes fra 12 uker til 18 uker, Tore Almar. Det har vært ventet lenge egentlig, og det har vel ligget I kortene noen år at det ville komme.
Det har jo vært stadig flere parti som gått inn for å utvide grenser som ble vedtatt da I 1978, vel trådte kraft I 1979, jeg tror du? Altså det samme
år selv har født. Og så har loven vært stabil omtrent siden det, så det begynner noen år siden. Ja.
Det har jo vært noen diskusjon om paragraf 2c og sånn som vi husker fra regjeringsforhandlingene under Erna Solberg. Men ellers så har loven vært stabil, ja. Og egentlig så har den internasjonalt vært sett på som et slags kompromiss da, for du har jo hatt, ikke minst om du kjenner det fra USA, abortlovgivning så har vært veldig mye mer liberal og en også ser at det tilsvarende I en del andre land, men de nordiske landene har jo vært forholdsvis restriktive I den forstand at de har I hvert fall sett grenser tidlig, men prinsipielt så endrer jo ikke det det etiske problemet hvis en tenker at livet starter med unnfangelsen.
Det jo et poeng også at sånn umiddelbart så det vel ikke sannsynlig at denne endringen, hvis den trer I kraft, når den trer I kraft, at den I seg selv vil føre til noen store endringer I aborttallene. For det som poenget vel blant annet at disse nemndene som har vært viktige I mange år og lenger enn vi har hatt den over denne abortloven, at de I praksis får de som søker abort der støtte I nesten av tilfellene. Så hvis status som I dag, så det veldig få som rammes av det direkte.
Ja, men det klart det jo en forskjell hvis du vet at du skal til en nemnd, og hvis du bare tenker at det et fritt og selvstendig valg frem til veka 18, da. Det jo det som gjelder I Sverige, tror jeg. Men Danmark ligger vel nærmere oss, så vidt jeg husker.
Ja. Men du kan vel likevel si at den umiddelbart, da, ingen kan jo vite hva som skjer neste gang, eller neste år, eller hva det skal være, men at I utgangspunktet så forskjell mer på et prinsipielt etisk plan enn at denne lovendringen I seg selv vil føre til store endringer I tallene.
Ja, det vel rimelig å anta. Det for øvrig da, interessant, synes jeg, å se på paragraf 1 I gjeldende lov, altså lov om svangerskapsavbrudd, og der står det blant annet at paragraf 1 lyder som følger, samfunnet skal så langt som råder sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst som Et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging for derved å skape en bevisst, ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål, slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
Nettopp, så det et mål at det skal skje færrest mulig aborter, ja. Står i loven.
Og det usikker på om, eller det ganske sikkert på at ikke paragrafen ville stått. Det
overlever.
Ja, jeg tviler på at det ville stått i dag. For jeg tror kanskje at hele den ideen om autonomi og individuell frihet, da, den står så sterkt at det å anføre en slags etisk betenkelighet til noe du har rett til, det virker som det blir litt mindre av. Jeg synes det var interessant sånn sett da vi hadde en episode fra Veritas-konferansen i oktober i Grimstad, der generalsekretær Karl-Johan Kjøde i laget, den kristne elev- og studentorganisasjonen, påpeker at det er sjelden noe for spørsmål om abort når det er sånn grill en kristen. Fordi det virker som at det er ikke så mange som tenker at det er noen som kan ha problemer med det. Så jeg tenker at her er jo skjedd ganske betydelige endringer, for abortsaken var jo veldig spenningsfylt på 70-tallet.
Jeg har skrevet litt om det, sant, at 600 000 underskrifter, tror jeg det var, og det var jo stor, stemmer ikke det?
Ja, imot å liberalisere abort, ja, ja. Tidlig på 1970-tallet.
Ja, og i 80-tallet, 80-årene, store demonstrasjoner og så videre, mye har skjedd. Det er et stort paradoks der som jeg lurer på. Og det er at, og dette husker jeg satt selv og snakket med han ble kjent som abortpresten Børre Knudsen for nesten 20 år siden vel, og da var jo antagelsen hos flere abortmotstandere at etter hvert som kunnskapen om fosteret, altså den medisinske kunnskapen om fosterets utvikling kom lenger, så ville flere forstå at det systemet vi har bygget opp er jo, det funker ikke, dette er jo etisk helt uholdbart, fra at man i forbindelse, og det har vi blitt minnet om litt i makta, sant? Gro Harlem Brundtland sin både deltakelse i abortnemnd og etter hvert inntreden som politiker, at dette var biologisk masse, celleklump har det blitt kalt for, at det er mors hensyn som skal vektlegges, at fosterets rettssikkerhet er, nå sier jeg vel dette utvalget at det er uke 18 da, at det modningen er kommet så langt at det fosterets rettsvern skal liksom tillegge sin egen vekt. Men poenget var at vi vet jo mye mer i dag om fosteret enn vi gjorde da, men det ser jo ikke ut for at den kunnskapen har ført til noen generelt økende abortmotstand i befolkningen.
Nei, det er jo etter det spørsmålet der jeg kan si at det er størst flertall nesten for et politisk vedtak, eller for en linje da. Ja. I mange andre spørsmål så vil det også være konflikt mellom høyre og venstre, ikke sant, hvor skal skattenivået være, og hva skal være aldersgrense på forskjellige ting, så det vil være politisk uenighet, men her er jo det bemerkelsesverdig stor enighet, og det er jo noe ta tankekorset for fra et konservativt eller tradisjonelt kristent utgangspunkt, at det har vært så vanskelig å få gehør for at dette er noe etisk problematisk ved seg. Ja. Og det er kanskje tiltatt da, har jeg inntrykk av, snarere enn at den har fått mer. Det er jo året forsøk på, det er jo stadig nye abortdebatter som er kommet, og selv om de ofte kan ha litt forskjellige utgangspunkt, sånn som jeg nevnte i sted med 2C da, i forbindelse med at KrF fikk inn i Solberg-regjeringen 2019, og du har hatt det med legers reservasjonsrett, eller med om det skal ha en sånn reservasjonsrett til henvisning. Du kan også få en debatt om helsepersonell nå, for det la oss i klassekampen.
Jordmødre
en del skal klassekampen om nå i dag. Og dermed så kommer det stadig opp igjen, men det er jo veldig ofte sånn at om en helt konkret spørsmål vi diskuterer, så går debatten veldig fort tilbake til, er dette rett eller ikke rett? Ja. Er dette forsvarlig eller ikke? Og den debatten vil vi nå få igjen sikkert nå, men det er klart at igjen så styrker forholdet ganske avklart. Det er sånn at for de som vil forsvare dagens abortlov og også vil ha problem med den, så, så er det klart at det, det er et krevende den krever en opinion å henvende seg til.
Jeg merket meg i, tidligere nå i uken, kollega Jarle Kallestad hadde, en flott, altså en tankevekkende reportasje om, prosessen der, og hadde snakket med Ludvig Nessa, som, nå er jo dette lenge siden, så det er jo ikke alle som husker disse lenger, men, Ludvig Nessa og Børre Knudsen sammen med Per Kørner var jo tre prester som stod i spissen for, kampen mot abortloven i dens første fase. Og nå sa Nessa at vi har prøvd alt. Og til og med, nå er jo han blitt en, godt voksen mann, så man skal ikke liksom forvente at det er de samme folkene som skal bære ansvaret for, å markere motstand gjennom alle tider. Men, den opplevelsen, egentlig tror jeg ganske mange kan ha, at her har vi liksom alle argumentene lagt frem, de mest dramatiske ordene, institusjonalisert, det har altså fosterdrap, det er blitt kalt for sterke ting, det har bare ikke nådd frem i opinionen, for det er sant som du sa. Dette er jo valgforskning som viser at, oppslutningen om prinsippet om selvbestemt abort, det står knallsterkt. Det er omtrent ingen saker som har så bred oppslutning av det som har vært debattert politisk som akkurat det. Og der er det jo et eller annet misforhold.
Og samtidig så er det jo et slags paradoks å bli veldig synlig her når oppmerksomheten rundt det ufødte barnet også er blitt gjenstand for mye mer sånn feiring og markering i sosiale medier og forskjellige, altså at den det er jo noe veldig tankevekkende i at verdien til et foster er avhengig av om dette fosteret ønsker eller ikke. Altså hvis det ønsker, så er det det mest verdifulle en kan tenke seg, hvis det ikke ønsker, så, er ikke det, så, er det egentlig ikke verdt noe. Så det er jo et, dilemma som jeg tenker blir i praksis lite tatt fram da, i den offentlige samtalen.
Det var litt tankevekkende. Kollega Sofie Braut skrev jo en, intervjuet vel og, eller var det kanskje Alice Tegle som gjorde det, men i hvert fall skrev begge to om, en av de bøkene som er kommet der kvinner forteller sine historier om, det å skulle ta abort. Og det er jo fascinerende hvordan forfatterne omtaler det som et tabu, samtidig som, vi snakker om at dette er et, politisk prinsipp som har sterk, støtte, men likevel er det en opplevelse av at dette er forbundet med vanskeligheter å skulle snakke om. Så det, du skjønner jo på at det ligger, en erkjennelse av at dette ikke er uproblematisk rent etisk bak.
Nei, og,
men den, den blir egentlig sjelden adressert.
Ja, nei, så jeg tenkte på et eksempel som er fra helt min tidlige tid som fast journalist i Dagen. Fra 2008 så kom lege Marianne Mjåland med en roman som heter 13. uke. Og hun var opptatt av å reiser inn i debatten. Jeg oppfatter henne som en internasjonell abortmotstander, men hun, var veldig tydelig på at dette er en etisk kostnad som samfunnet velger å ta. Og også at en, lege da, som skal utføre bli bødder på samfunnets vegne nærmest. Ja. Så, sånn at det, er og det var vel nok til å ta Knudsen sin, anklage da de drev og, hadde sine markeringer som var jo ganske dramatiske, men, Etra var også en foster, altså en slags arrangert fosterbegravelse, ikke reelt med et foster, men, med kiste, og så, sto det på hvorfor var dere så slemme mot mamma?
Ja, nettopp.
Og poenget var, ikke at mora var, men, at samfunnet hadde lagt det rette for at det, var vanskelig å bli, mor. Men dette er jo det er jo tema som, blir veldig krevende å diskutere fordi at det etiske utgangspunktet er så forskjellig.
Ja, det er det. Det var fra Julia Holm og Vilde Vatland Hansen som skrev boken Avbrutt, bare sånn at vi har med. Det er ikke vi bare snakker om ting ute i luften. Det var den boken som, ble omtatt. Og, den var vel, jeg vil jo si det sånn da, at, kanskje tilnærmingen her ligner litt på den, som egentlig preger helseministeren i dag, og som kanskje preger, vi får lese, rapporten til utvalget litt nøyere før vi uttaler oss mer detaljert om den, men at nettopp at, dette, selve dette etiske dilemmaet om fosterets rettsvern fra begynnelsen, altså fra unnfangelsen, det, vil, det er ikke noe særlig vilje da, til å faktisk snakke, og da snakker vi så veldig om det, og da kan man jo, en del vil jo tenke at det er fordi man egentlig skjønner langt der inn at det er noe som ikke stemmer i den ordningen vi har, men det blir det faktisk for vanskelig å snakke om, for hvis vi tar det på alvor, så blir konsekvensene så dramatiske at det, det kan vi ikke gå inn på. Jeg kan ikke påstå at det er sånn, men det vil nok i hvert fall være et spørsmål som en del stiller seg.
Og så har du også sett en endring med at hvis du tilbake på i den forrige store, virkelig store abortdebatten, den som var på 70-tallet rundt nåværende lov, så var jo den kirkelige motstanden ganske unison. Også med alle som, altså det var jo bare biskop Per Lønning som valgte å gå av som biskop
i, og han gikk jo på
igjen Borg, han gikk jo senere, på igjen i Bjørgvin noen år senere, men han valgte å gå av i 1975 da den ikke, altså den første fri abortlova kom og så ble det da revidert tre år senere, men ellers så var jo også bispekollegiet imot, altså at han markerte seg imot abort. Nå kom jo bispekollegaer fra noen år siden med
2019,
ja, med en uttalelse som i alle fall ble tolket som nok så tvetydig.
Ja, den var vel, den tok opp i seg.
Ja, og også det, at vi nå har biskoper som sier at abortlover er et gode.
Ja.
Og dermed så er det klart at det har skjedd ganske store endringer i vurderingen av dette spørsmålet da.
Ja, helt klart, helt klart. Ok, dette blir vi ikke ferdig med det første, men vi vender blikket til et annet saksfelt der også forholdet mellom etikk og politikk, kan vi si, møtes. Tidligere denne uken, naturligvis litt på overtid, sånn er det jo alltid, så ble jo da årets klimatoppmøte i Dubai avsluttet, COP28, jeg tror det er Conference of Partners eller noe sånt, tror jeg det står for. De har jo holdt på, dette var 28. gang. For å snakke om klima i verden. Og her er jo toppolitikere fra massevis, jeg tror det er nærmere 200 land som var representert der. Og det er jo klart at hvordan det går med jorden, det angår alle, så det er jo et naturlig anliggende. Jeg synes det er litt interessant å reflektere over kristen tilnærming til tematikken. Det er jo en kjensgjerning at på kirkemøtet i Norske Kirke, så er dette det tema som aller oftest har vært debattert over lengre tid. Det har mange år i vårt landjournalist Jan Arild Holbæk dokumentert i sin bok. Samtidig som du kan se at de som kaller seg konservative kristne, altså i frikirkelige, lavkirkelige og de deler av den norske kirke som også regner seg som konservative, så er ikke dette alltid like lett å føye på.
Jeg kan komme frem med en undersøkelse som vi kartla Kristen Norge med i 2019. Det er jo noen år siden nå, og husker ikke hvordan spørsmålet var formulert.
Da var det jo som om bekymret for klimaendringer, og den bekymringen var vel egentlig, den var ikke noe lavere i Kristen Norge generelt sett enn i befolkningen for øvrig. Det er litt forskjellige variasjoner på tvers av kirkesamfunnet, og det var det som var litt sånn interessant, og blant annet at det var pinsevenner virket å være mindre opptatt av dette enn mange andre. Og så skal vi vel være litt forsiktig med å generalisere alt for sterkt og for liksom spesifikt ned på kirkesamfunnsnivå. For det er jo for eksempel en kjensgjerning at Misjonssambandet, så sent som i sitt nyeste strategidokument fra generalforsamlingen i fjor, vet jo til og med at arrangementene deres skal være bærekraftige. Altså, da snakker vi jo helt ned på bruk av engangsbestikk. Altså at selve arrangementet isolert sett skal faktisk være bærekraftig. Det vittner jo om en endret tenkning. De hadde ikke vedtatt det, tror jeg, for 10 eller 20 år siden. Så det skjer jo ting der også. Men jevnt over, så vi skal se at det er noen kristne som er opptatt av klima, og temperaturstigninger og bruk av fossil brensel og så videre, så er det ikke på bedehuset eller frikirkeligheten du finner de. Som regel.
Vi har hentet inn litt høringssvar fra noen instanser som skal få være anonyme, men vi har fått litt innspill da.
Flere synser bedre enn få.
Ja. for dette her kan jo henge sammen med mange forskjellige ting. Det kan handle om teologi, det kan handle om økonomi, det kan handle om hvem en er tillit til, rett og slett.
Ja.
Og det kan handle om hele liksom virkelighetsforståelse knytte det politiske, de debattene og det kulturklimaet, så vil jeg vi.
Ja, det kan jo kanskje handle mer om det enn vi egentlig umiddelbart tar inn over oss. Det som vi kan uten videre fastslå at selve spørsmålet om hvilke tiltak som må til, hva slags forurensningskilder som har størst betydning, det er ikke et teologisk spørsmål. Det er et spørsmål som fagfolk på ulike felt må komme frem til, og der kristne må forholde seg til den kunnskapen som man forholder seg til annen kunnskap. Men selve den grunninnstillingen at det å ta vare på jorden, ta vare på skaperverket, og at at jeg må være villig til å justere min livsførsel hvis den ikke skade for, for planeten, det skulle jo være ganske opplagt.
Ja, og da tenker du mer allment, altså det kan gjelde alt ifra, det kan gjelde CO2-utslipp, men det kan også gjelde plast, og det kan gjelde, forbruk mer generelt.
En som ønsker å følge seg, kan ikke si at noen del av livet er unntatt fra det. Sant? Og helt fra første Mosebok leser vi at vi har gitt jorden for å ta vare på den, og vårt vitnesbyrd altså som kristne om hvordan, altså på alle felt, hvordan vi lever livene våre, forteller jo noe om hva for noen verdier som er viktigst for oss, og hvis vi viser med vår livsførsel at vi er likegyldige. Og det kan jo også like mye handle om fattigdoms, altså, eller for den saks skyld, kan du, ja, du kan tenke på ulike nødssituasjoner da. Hvis jeg kan ikke tenke at dette er ikke mitt problem, det skjer i et annet land, det angår ikke meg. Det er et dårlig kristent vitnesbyrd. Og på samme måte vil jeg jo måtte si at hvis vi har kunnskap som forteller oss at hvis jeg gjør det og det, om det er flyreiser eller om det er ferier eller om det er helt andre ting, det må ikke være knyttet til det, sant? Men hvis faktisk jeg har kunnskap som tilsier at jeg bør endre livet mitt på det og det feltet fordi at det er det som vil gjøre at mine barn og deres barn kan leve bedre liv på den jorden som Gud har gitt oss, det er i hvert fall ikke spesielt bibeltro å si at det stiller meg likegyldig til.
For å stille et litt utfordrende spørsmål, hvordan kan vi med hva rett da, eller med hva belegg kan vi si at kristne lever, hvis vi skal bruke det uttrykket, egoistisk?
Det er et ubehagelig godt spørsmål. Og det, jeg vil i hvert fall si at det er et godt utgangspunkt å spørre om noe sånt, fordi at det vitner også om at jeg er villig til å se på meg selv. Jeg vil ikke bare peke på noen andre og si at de må forandre seg. Jeg må spørre hvordan mitt liv kan gi Gud ære, dypest sett. Og da er jo det, hallo, vi bor i Norge, det er klart vi må se på lommeboken vår, eller nå har vi kanskje ikke lommebok lenger, men betalingsmidlene våre. Hvordan bruker vi pengene våre? Hvordan lever vi livene våre? Gir vi til misjon? Gir vi til kirken? Gir vi tiden vår til andre? Eller nøyer vi oss med å legge til rette for at vi selv skal maksimere vår egen lykke på jorden? For det er jo det, egentlig det som er nesten noen teologisk sett synes er aller mest interessant, det er hvis vi påberoper oss jo i den kristne trosbekjennelsen at vi forventer Jesu gjenkomst. Kristne som lever med evigheten for øyet skulle jo være mer villige, ikke mindre, men mer villige enn andre til å avstå fra tilgjengelige goder, fordi det tjener en større hensikt.
Jeg hører en vits, jeg kanskje har brukt den i en tidligere episode til meg for mange år siden, om forskjell på ulike kristne retninger i Danmark. Og da ble det sagt at der hadde intermisjonsfolk lite campingvogn for å vise at de var nøysomme, medan pinsevenn hadde stor for å vise at de var velsignet. Og det er jo som, det blir jo gjerne vist et ordet fra første Timotius brev i mer pietistisk orienterte miljøer, da. Gudsfrukt med nøysomhet er stor vinning. Og at nøysomhet er noe som har preget mange kristne i Norge, så er våre småkårsfolk, og det har vært en nøysomhet som på en vis kan si, jeg har ikke hatt noe annet valg, jeg har hatt lite en måte greie seg med, jeg har hatt mange barn, hatt ja, veldig moderate inntekter, men samtidig så er det jo et eller annet som skjer når ressursene blir flere, da, og en får mulighet til å nyte mer. Jeg husker, det var jeg hørte om en eldre dame, sikkert i alle fall 2 generasjoner tilbake, om ikke 3, som hadde stilt spørsmålet, kristne bor nå vel ikke på hotell?
Akkurat.
Og det sier noe om ideal som våre, altså folk har hatt mindre, men de har også vært villige til å forsake mer. Ja.
Og en sånn omvendt proporsjonalt ja, forhold.
Og det er et sånt paradoks jeg tror vi ikke helt kommer under uansett. Da, for jeg tenker i hvert fall det hvis det er sammenlignet med for eksempel mine beste foreldre, at de hadde nok et mye høyere terskel for å unne seg ting.
Ja, og du kan jo si der at det finnes jo på en måte et asketisk ytterpunkt på den ene siden, som sikkert mange i dag vil si at, men det der, dette er heller ikke kristelig å på en måte leve i en sånn selvfornektelse. På den andre siden kan du si at det er en sånn total politisering at den kristne kirke skal på en måte kjøpe alt FN sier. Altså ikke sånn, men slutter seg til. Ingen av delene er en teologisk forpliktelse. Men jeg synes det er interessant når dette møtet ender opp med, og Norge tydeligvis da har vært premissleverandør for denne formuleringen om transitioning away, altså at man skal trappe ned bruken av fossil drivstoff, fossil brensel. Og det er den tydelige, liksom brett sammensatte konsensus, eller i hvert fall vedtaket i denne forsamlingen. Og hvis man da som kristen sier at det angår ikke meg, det betyr ikke så mye for meg, da lurer jeg på liksom, hvordan vil man egentlig argumentere for det? For hvis man mener at forskningen er feil, eller at den baserer seg på feil data, eller at forskningen er ladd og så videre, det kan det være. Forskning er alltid underveis. Men då, man påtar sig en ganska stor bevisbyrde hvis man går in på forskningsmessige premisser och säger att detta inte stämmer. Ja vel, hvem är jag till att eventuellt hävda det? Hva slags utgångspunkt har jag för att hävda det? Det syns jag är värt att reflektera över, för det kan ju vara att det egentligen är vi anerkänner forskningen, men vi likar inte konsekvenserna av den och därför gillar vi inte att ändra livsstilen vår. Det är i vart fall inte någon kristen inställning.
Så kan väl virka in tror jag att den ser at de som har engasjert seg mest er kirkelige miljø som en opplever står ganske, egentlig stadig fjernere.
Ja, både kirkelige og politiske. Ja, og det, kirkelig det jo en politisk. Faktor ofte at vi er ikke bare prinsipper.
Nei, og jeg tenker også på det at Norge er under en promille av verdens befolkning, og når jeg ser noe for eksempel med elektrifisering av norsk sokkel, og utfasing av oljeindustri, og så ser folk og sier, ja, men regningene våre vekser, og Norge blir svekket økonomisk. Vi er jo allerede en så svak krone nå at vi merker veldig godt at alt mulig blir dyrere. Og så skal vi på en måte fase ut det som gjør at landet vårt fungerer. Ja, men for at vi egentlig ikke kan få noen målbar effekt med våre 1 promille. Så det ligger jo også sånne pragmatiske vurderinger bak.
Ja.
Og nå snakker ikke om det å forvalte det en fått på en ansvarlig måte, men det handler liksom om å ha en økonomi som i det store fungerer. Da.
Ja, og det er reelle ting, og dette er jo politiske avveininger. Og det, vi skal være forsiktige, virkelig forsiktige med å gjøre det som detaljer, enkelheter i dette til teologiske spørsmål. Samtidig må vi jo minne hverandre om at en del av de argumentene der kan vi bruke om demokrati også. Hvorfor skal jeg gidde å stemme? Min stemme er jo så lite. Vi kan ikke kreve noen andre at de skal ta sitt ansvar hvis ikke vi samtidig tar vårt. Ja, vi er få av de lille landene i verden, jeg er et enkelt menneske, men det er jo det er alle. Hvis ikke enkeltmenneskene gjør de gode valgene, så rammes alle av det.
Men er det rett å si at en i liberale kirkelige miljø er bekymret for klimakrise, mer enn i konservative miljø er bekymret for åndsklimakrise?
Ja, egentlig tror jeg du kan si det, og der er jo noen, vi skal rekke å snakke litt om Ole Paus også, så vi må ikke bruke opp all tiden på dette, men der er jo noen sånne lange linjer i covid, kristendommen også forstås i samfunnsperspektiv, eller hvorvidt den i større grad forstås som en åndelig ting, altså i betydningen for mitt forhold til Gud og min nestes forhold til Gud. Og der er det jo verdt å minne om, at til og med altså når Bergens Indremisjon ble startet her på 1800-tallet, så var jo på en måte den diakonale siden det å møte nøden i husene rundt der folk, barn lå og fikk ikke stell, for eksempel. Altså helt sånn konkret, det var sett på som en integrert del av det kristne kallet. Det var ikke sånn at evangeliet kun handlet om å forkynne til frelse, og så fikk folk leve sin liv i fred. Man var i høyeste grad til stede, og sosialt. Og det skulle ikke være noe kontroversielt å hevde at det også kommer til anvendelse på et eller annet nivå på dette feltet her. Da går vi over i siste bolk, den blir ganske kort, men vi synes vi måtte si litt om artisten Ole Paus som døde denne uken, tror jeg.
Ja, han har jo de siste årene blitt en slags, hva skal jeg kalle det? I alle fall blitt omfavnet av miljø som han i sin ungdom skjelte ut.
Ja, vi husker ikke så langt tilbake.
Nei, vi er litt for unge til det. Men altså, jeg husker nok ikke, men det er klart at han hadde ganske ramsalte oppgjør med navngitte kristenledere.
Vi har jo drevet sett litt på sånne gamle videoer, blant annet. Det var jo en sånn, den var jo veldig kjent i sin tid, den tidlige 80-tallet, så var det en sånn eksorsismesak, kan man vel si, på Os, det som nå er Bjørnafjorden kommune, utenfor Bergen her. Og i den forbindelse så var han på TV og hadde en sang som heter Satan lever.
Ja. Som jeg tror vi snakket med en som hadde foreldre som hadde opplevd å høre en som lærerholdning på TV, var helt sånn slått ut hvor sjokkerende dette her var.
Ja, for da må vi forstå det også, at den slo nok sterkere da enn den ville gjort i dag.
Ja, for det var jo en kritikk av
Indremisjon
egentlig.
Ja, helt eksplisitt i sangen, ja.
Og samtidig så kom det etter hvert fram da, altså Ole Paus var med på en salmeplate da, med Kari Bremnes og Mare Boine, var det? Salmer på veien hjem. Det kom sånn tidlig på 90-tallet, så vidt jeg husker. Å bli hos meg ble jo ha sitt glansnummer med rusten røst, kan en trygt si.
Ja, det veldig flott.
Ja, altså, han, jo, han hadde jo et veldig særegent uttrykk. Mm. Og så hadde han jo et intervju her i avisa for 10 år siden, i forbindelse med besøk på, Mysen i Pinsemenigheter der i Østfold. Og, eller nå heter det vel Viken der, enn så lenge.
Ja, det har det. Ja.
Men i alle fall så var det sånn at Paus ble litt mer sånn husvarme i de kretsene, for at han snakket opp om det med gudstru, og at han i det intervjuet så syntes han at pinsevenner var gjenstand for mange fordommer, og at det var mye godhet der. Han engasjerte seg mot surrogati, han laget en sång som med refreng surrogati til tei surrogati, ja, jeg husker ikke helt hvor det gikk, men det var litt sånn nyskapende da, med en kritikk av Jonas Gahr Støre. Så Og han så jo frem som KrF-ambassadør. Mm. Så, sånn at det,
samtidig som han kunne være, han var ganske ramme Kjell Magne Bondevik som statsminister.
Ja, ja, han laget også en sång om Bondevik, ja. Som
handlet om hvem Bondevik
ønsket å bli fotografert i lag med verdens kjendiser. Sånn at han var jo ikke lett å sette i bås, men jeg lurer på om nettopp det er nok dere ser at Paus blir stående som en slags identifikasjonsfigur for flere. Ikke minst uttrykt gjennom denne sungen, det begynner å ligge en bønn.
Ja, ja.
Og jeg lurer på om kanskje vi skal unne oss noen få linjer fra denne, så mot sluttet her, og rett og slett ta en liten
liten diktlesning, kan du si.
Litt dikt.
Det blir jo det. For jeg tror det er sant, det er at han tar opp i seg noe av det som dypt norske.
Ja, og egentlig rett og slett altså gjenkjennelig behov for nåde da.
Ja, ja. Kom igjen.
Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger å se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv dette her. Det begynner å ligne en bønn. Så leser vi i siste da. Hvem vil ta meg inn til seg når det blir kaldt. Hvem vil si, du er av meg, jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elsker meg som en sønn. Det begynner å ligne et liv. Dette her, det begynner å bli en bønn.
Det er nesten rørende det da. Vi får la det stå.
Vi gjør det. Og så kommer vi tilbake neste vek.
Det er det grunn til å tro. Ha det bra så lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.